Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Κοντά σου να τρέξω κι εσύ με κοιτάς και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά αυτά που θα έρθουν, τα ξέχασα ήδη γιατί είναι απλά. Πάντα με σένα κοντά, τη μια στιγμή ελπίζω και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά. Μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά τα άλλο πρωί. Τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πάω και να δω τι θα βγει. Μακριά. Μαζί περπατάμε τα βράδια, πέταμε ψηλά κι από εκεί. Με άλλους γελάμε που μένουν στη γη τους, μοιάζεις ξανά μ' αυτό το παιδί που μαζί του έχω ζήσει ζωές μαγικές και όσες ακόμα θα έρθουν. Θέλω να πάνω όλα τόσο καλά. Μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά τα άλλο πρωί. Τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πάω για να δω τι θα βγει.
Γλυκό πρωί, ένα τραγούδι που μεταδίδει θα λέγαμε μια φωτεινή ενέργεια, γεμάτη ήλιο, γεμάτη ελπίδα, αισιόδοξο πολύ. Συνδυάζει pop πλευρά με jazz, με swing και η Μαρίζα Ρίζου. Ήταν αυτή που μόλις το ερμήνευσε, έτσι για να πάει καλά αυτή η εβδομάδα και αυτή η μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα είναι κοντά μας εδώ στην κονσόλα του ήχου για μία ώρα περίπου, που θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε λίγο τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό κάνουμε στις «Κουβέντες Μακρινές» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, ή 4 τα ξημερώματα με 5, ανάλογα τι ώρα μας ακούτε, γιατί η εκπομπή αναμεταδίδεται και τα ξημερώματα. Θα μεταφερθούμε σήμερα νοερά τηλεφωνικώς στη γαλλική πρωτεύουσα, στο Παρίσι, αλλά πριν κάνουμε αυτό θα κάνουμε μία μικρή, έναν μικρό διαδικτυακό περίπατο στα μεγάλα ομογενειακά μέσα. Να δούμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς και κάθε καλοκαίρι, ξέρετε τι γίνεται, ανταμώνουν. Ανταμώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού εδώ, στην Ελλάδα και μάλιστα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτά είναι τα μεγάλα συνέδρια ή αλλιώς ανταμώματα που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες, οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι του εξωτερικού. Έτσι, στις 16 Αυγούστου στα Τρίκαλα έχουμε το Παγκόσμιο Φόρουμ των Απανταχού Θεσσαλών. Διήμερο θα είναι, 16 και 17 Αυγούστου, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές σημείο συνάντησης για Θεσσαλούς από κάθε γωνιά του κόσμου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών, της ομογένειας από τη μία με τη Θεσσαλία από την άλλη. Αυτό το συνέδριο, αυτό το παγκόσμιο φόρουμ διοργανώνεται πολλά χρόνια τώρα, κάθε φορά και σε άλλη πόλη και σε άλλο δήμο της Θεσσαλίας ανταλλάσσουν ιδέες οι Θεσσαλοί, εμπειρίες και συγχρόνως μιλούν για την πολιτιστική, για την κοινωνική, για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Φέτος, όπως γράφει το δελτίο τύπου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Ασκληπιός που διοργανώνει και το παγκόσμιο αυτό συνέδριο, θα δοθεί έμφαση στη δικτύωση Θεσσαλών της Διασποράς και της Ελλάδας, στην προώθηση συνεργασιών σε πολιτιστικό, σε κοινωνικό, σε φιλανθρωπικό επίπεδο και στην ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας και της κληρονομιάς της Θεσσαλίας. Όπως επίσης έναν άλλον τομέα που θα προσπαθήσουν έτσι να προσεγγίσουν είναι η συμμετοχή της νέας γενιάς στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών, δηλαδή κατά πόσο η νέα γενιά θα συμμετέχει σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, θα συμμετέχει στα κοινά, στους συλλόγους των Θεσσαλών σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτή η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να δημιουργήσει έτσι έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου. Πάντως, η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη, οπότε καλό θα ήταν είτε να στείλετε ένα mail στο info@asklepios.online, είτε να δείτε την είδηση και, το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε στη σελίδα μας earthnews.gr / ομογένεια. Τώρα, όπως θα συναντηθούν οι Θεσσαλοί στα Τρίκαλα 16 και 17 Αυγούστου, οι Κρήτες θα συναντηθούν στα Χανιά 21 και 26 Ιουλίου. Είναι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Έχει κεντρικό θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο». Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στα Χανιά. Είναι μεγάλο το συνέδριο. Είναι από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 150 συνέδρους από όλες τις Ηπείρους. Δεν θα σας πω περισσότερα για το συγκεκριμένο συνέδριο, γιατί αν όλα πάνε καλά θα έχουμε αύριο στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Καστριτάκη. Είναι ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών του θεσμού που πραγματοποιεί και το συνέδριο το συγκεκριμένο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και μέχρι τη Χάλκη. Έχουμε τη Θεολογική Σχολή εκεί, ιδρύθηκε το 1844, έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971, είχε κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια Θεολογική Σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ως σχολή έχει σταματήσει να λειτουργεί, αλλά γίνεται κουβέντα για την επαναλειτουργία της. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ένα θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά τουλάχιστον αυτό μετέδωσε αυτή την είδηση στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φέρει το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Και ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, που είναι στενός συνεργάτης του Παναγιώτατου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση. Γιατί ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν υπάρχει βεβαίως κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ πάντως της Χαλκιδόνας δήλωσε ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι. Άρα έχει αρχίσει μια θεσμική διαδικασία. Οι δύο πλευρές πρέπει να ολοκληρώσουν βεβαίως εργασίες ανακαίνησης του συγκροτήματος και να συμφωνήσουν επί του νομικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα λειτουργεί η θεολογική σχολή της Χάλκης. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι κάτι τέτοιο πραγματικά θα συμβεί, γιατί μιλάμε για μια ιστορική σχολή και πραγματικά είναι κρίμα το γεγονός ότι έχει σταματήσει να λειτουργεί. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο και με την κυρία Ιζαμπέλ Τλουπά από το Παρίσι και τις εκδόσεις Δεσμός, να σας πάω μέχρι την Αυστραλία. Έχουμε την Μακεδονική Αδελφότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι ονομάζεται. Και είναι η πρώτη Μακεδονική Αδελφότητα της Νοτίου Αυστραλίας, εδρεύει στην Αδελαϊδα και γιόρτασε 70 χρόνια από την ίδρυσή της με ένα έτσι ειδικό γεύμα αφιερωμένο στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία, στην ανάπτυξη, στη διατήρηση του οργανισμού για 7 δεκαετίες. Όπως καταλαβαίνετε, η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη της παροικίας της Αδελαΐδας, πολλά μέλη, πολλούς υποστηρικτές. Σαφώς ήταν ο πρόεδρος αδελφότητας, ο κύριος Γέννη Μαχαλιώτης, ο ομοσπονδιακός βουλευτής για την Αδελαΐδα, ομογενής, ο Στίβ Γιοργανάς, ο δήμαρχος του City of West Torrens, ο κύριος Κόξον, ο δημοτικός σύμβουλος Έλληνας, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου, επίσης ομογενής επίτιμο μέλος ο Τζον Κιόσογλος. Οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ομογενείς δεύτερης, τρίτης γενιάς. Πάντως, στην ομιλία του, ο δήμαρχος εξήρε τη συμβολή της μακεδονικής κοινότητας στην Νότια Αυστραλία, δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο η συμμετοχή του στους εορτασμούς για αυτή τη σημαντική επέτειο. Ο Στίβ Γιοργανάς απίφθινε χαιρετισμό στα ελληνικά, μίλησε για την πολιτιστική κληρονομιά. Το πάρα πολύ ωραίο που είχε αυτή η εκδήλωση, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, τα διαβάζω αυτά στον Νέο Κόσμο, στην Ομογενειακή Εφημερίδα της Μελβούρνης, ήταν το γεγονός ότι προσπάθησαν να τιμήσουν ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής, όπως ο κύριος Ντεβρέλης, ο κύριος Λαυρεντιάδης, κάποια μέλη βεβαίως τα οποία έχουν πλέον αποβιώσει. Αλλά βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους τους οι γη τους και ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές. και υπήρξε βεβαίως και μουσική ψυχαγωγία, το συγκρότημα Φλόγα Band, και είδα πολλές φωτογραφίες από το χορευτικό, το Φλαμπούρο Philanthropic Society Dance Group. Πολύ ωραίο και αυτό, πραγματικά παρουσίασε πολλά χορευτικά δρόμενα, έτσι αναδεικνύοντας τις μακεδονικές παραδόσεις. 70 χρονών λοιπόν η μακεδονική αδελφότητα Αδελαΐδας.
Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres.
Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, elle qui posait nu. La bohème, la bohème,
ça voulait dire on est heureux.
La bohème, la bohème,
nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire.
Et comme quelques bistrots, quand on pompe pas chaud, nous prenait une toile. Nous récitions des vers coupés en tout de poil, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème,
ça voulait dire.
La bohème,
et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche.
Et ce n'est qu'au matin qu'on s'assied enfin devant un café crème. Et puis aimer ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Ma bohème, ma bohème,
ça voulait dire on a 20 ans.
Ma bohème, ma bohème,
et nous vivions de l'air. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse.
Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse.
En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste.
Dans son nouveau décor, Montmartre semblait triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème.
On était jeunes, on était fous.
La bohème, la bohème,
ça ne veut plus rien dire du tout.
La Bohème λοιπόν, εδώ μία αγγλική, αγγλογαλλική εκδοχή Μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα στον θρυλικό Σάρλ Αζναβούρ και τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζος Γκρόμπαν. Έτσι, συναισθηματική ερμηνεία, η οπερατική φωνή του Γκρόμπαν από την άλλη. Όλα αυτά για να θυμηθούμε την ποέμικη ζωή των καλλιτεχνών στην Μονμάρτρ. Και αφού θα πάμε μέχρι το Παρίσι και τη Μονμάρτρη, θα πάμε και μέχρι το βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις Δεσμός. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, που είναι ο εκδότης και ιδρυτής του βιβλιοπωλείου και του εκδοτικού οίκου από τη μια, και την Ιζαμπέλ Τλούπας από την άλλη, που θα μας μιλήσουν για αυτό το υπέροχο περιοδικό, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι ήδη μπορούν να το βρουν και εδώ στην Ελλάδα. Σίγουρα όμως είναι εδώ και αρκετές μέρες που μπορούν να το βρουν και στο βιβλιοπωλείο του Δεσμού. Καλωσορίζω και τους δυο σας στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Και εμείς, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία Τλούπας, μας ακούτε και εσείς από το Παρίσι, λοιπόν. Να αρχίσω με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, να μου πείτε το εξής. Έχουμε, νομίζω, ουσιαστικά μια νέα εκδοτική γραμμή του περιοδικού του Δεσμού, το οποίο είναι, νομίζω, αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Έχει αλλάξει όμως ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορεί το περιοδικό τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Το 2022 ήταν το 50, νομίζω το 51, αν θυμάμαι καλά, ή το 50, το 50 τεύχος, που αφιερώθηκε στον Βασίλη Αλεξάκη, που δυστυχώς ήταν εκείνη η χρονιά που τον χάσαμε κιόλας, και στον Άνω Βαλαωρίτη. Και οι δύο πολύτιμοι συνεργάτες, είχα πολύτιμες συνεργασίες και με τους δύο στο Δεσμό, και εκεί διαπίστωσα ότι μέσα σε αυτά, ας πούμε, τα 20 περίπου, 22 χρόνια που υπήρχε από το 20 το περιοδικό, είχαμε στην κάθε δεκαετία που πέρασε, του 80, του 90, του 2000, του 2010 και μετά, είχαμε αγγίξει με όλα τα αφιερώματα που τότε βάζαμε σε... Στην αρχή βγάζαμε 4 τεύχη το χρόνο και είχαμε αγγίξει, αν θέλετε, σε αυτές τις 4 δεκαετίες που αναφέρονται τα αφιερώματα του περιοδικού, σε μια πρόσβαση στην ελληνική λογοτεχνία του σήμερα, στην ελληνική κουλτούρα, στις καλλιτεχνικές δημιουργίες της Ελλάδας, στη μετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί με το 21 αποφασίσαμε, κάναμε μια στάση λίγο για να πάρουμε την ανάσα μας, και αποφασίσαμε μια νέα πλέον κατεύθυνση, η οποία θα ήταν ένα διπλό τεύχος κάθε χρόνο. Το πρώτο αφιερώθηκε στην Επανάσταση του 1821. Αυτό μας οδήγησε να συνεχίσουμε, να δώσουμε μια δυνατότητα, μια μορφή ιστορίας. Σε αυτό, παράδειγμα, την Επανάσταση του 1821 είχε πολλά εξαιρετικά κείμενα του Νικόλα Βουδού, όλα ανέκδοτα στη Γαλλία, και επίσης μια συνεργασία του πολύ καλού και εξαιρετικού γεωγράφου Μισελ Σιβινιόν, που είχε βοηθήσει σχεδόν όλα τα διδακτορικά των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Ήταν μαθητές του Μισελ Σιβινιόν, που ήταν ο ειδικός για τη Θεσσαλία. Είχε ένα αφιέρωμα εξαιρετικό, όπου μιλούσε για την, από το 1821 ως το 2012, παίρνοντας την Ελλάδα σαν ένα ζευγάρι, το κράτος και το έδαφος, που άλλες φορές συμφωνούν, άλλες φορές δεν συμφωνούν. Μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να συνεχίσουμε μετά με τους ξεριζωμούς της Μικράς Ασίας, με έναν εξαιρετικά καλό ιστορικό και συνεργάτη στενό του περιοδικού, είναι και στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού, τον ιστορικό Ολιβιέ Ντελόρμα, που το βιβλίο του «Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια», «Η ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων», σε εκδόσεις Γκαλιμάρ, τρίτομο, έχει φτάσει στις 40.000 περίπου πωλήσεις. Κάτι φαινόμενο ασυνήθιστο για τον Γκαλιμάρ, αλλά και γενικά τέτοια βιβλία ιστορίας δεν έχουν ποτέ τόση μεγάλη απήχηση. Αυτό λοιπόν φτιάξαμε για τους κεριζωμούς, για τη συνθήκη της Λοζάνης και για το μεγάλο πόνο που δημιούργησε την Οδύνη που έφερε σε ανθρώπους που έφυγαν από τον τόπο τους, είτε από την Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα να χαθεί πλέον ο ελληνισμός της Τραπεζούντας, της Καπαδοκίας, της Μύρνης, αλλά και με Οδύνη αυτών που έφυγαν από την Ελλάδα. Παράδειγμα, εκεί έχουμε ένα δημοσίευτο στα γαλλικά δίηγημα της Έλλης Αλεξίκου, που μιλάει για ένα τουρκοκύπριο ζευγάρι γερόντων, που ο μοναχοδηγιός τους είναι θαμμένος εκεί και δεν θέλουν να φύγουν, είναι έτοιμοι ακόμα και να γίνουν χριστιανοί. Δυστυχώς όταν έχουν δοθεί τα ονόματα αυτών που πρέπει να φύγουν, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό τον πόνο. Αυτό μας οδήγησε στη συνέχεια να δούμε κάποιους άλλους ξεριζωμούς, που είναι το θέμα του περιοδικού που βγήκε, που αναφέρεται στους ανθρώπους της Πελοποννήσου και το αμερικάνικο όνομα. Με μια πολύ σύντομη φράση, και εγώ τελειώνω εκεί και περιμένω να μου ρωτήσετε, να ακούσουμε την Ιζαμπέλ Τλούπας. Εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε τους ξεριζωμούς οι οποίοι ήταν συντακτικοί επίσης. Διαπίστωσα ψάχνοντας ότι από το 1880 έως το 1920 περίπου 400.000 έφυγαν από την Πελοπόννησο, σαν αποτέλεσμα χωριά 500 κατοίκων έμειναν με 150 ή 200 κατοίκους. Οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν αναφέρονται μέσα στο περιοδικό αυτό. Αλλά επίσης ανακαλύψαμε ότι από το 1765 ένα μέρος, 500 μανιάτες, έφυγαν από την Κορώνη σε καράβια που είχε βάλει εκείνη την εποχή ένας γιατρός Σκοτσέζος, παντρεμένος με μια κόρη πλούσιου έμπορα της Μύρνης, να τους μεταφέρει στην Φλόριδα της Αμερικής, που τότε ανήκε, ήταν απικία γαλλική. Σε αυτό λοιπόν βρήκαμε πολλά πράγματα, τα οποία στο ατελέ μεταφραστικό που υπάρχει εδώ και περίπου 15-20 χρόνια, η Ιζαμπέλ Τλούπας, που είναι φιλόλογος από τον πατέρα, τον φιλόλαο Τλούπα, το μεγάλο γλύπτη που γνωρίζουμε, η ίδια είναι δίγλωση, φιλόλογος στην γαλλική φιλολογία και βασικά η βασική μεταφράστρια του περιοδικού στο Δεσμό, η Ιζαμπέλ Τλούπας.
Μάλιστα. Πήραμε μια γεύση, κύριε Μαυροϊδάκο, από την αλλαγή που έχετε σε αυτό το περιοδικό. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι το περιοδικό του εκδοτικού οίκου Δεσμός ήταν πάντα έτσι μια δίγλωση γέφυρα, θα λέγαμε. Και ανάμεσα σε δύο χώρες, ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, και πάντα είχε τη δυνατότητα να προβάλλει και τους κλασικούς δημιουργούς, αλλά και τους πρωτοεμφανιζόμενους. Και βεβαίως μέσα από το περιοδικό έχουν περάσει πολύ μεγάλα ονόματα, διανοούμενοι και της Γαλλίας. Ο Αξελός, ο Καστοριάδης, έχετε φιλοξενήσει δικά τους σπουδαία και πολύ σημαντικά κείμενα. Και το αρχείο του περιοδικού αποτελεί πλέον κομμάτι, θα λέγαμε, της ιστορίας της ελληνικής διασποράς στο Παρίσι. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που τώρα προχωράτε σε ένα... Έχετε προχωρήσει από το 21 και μετά σε διπλά τεύχη, τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία, με την ελληνική ιστορία, σαφώς και με τη λογοτεχνία, μας έλεγατε πριν και για το διήγημα της Έλλης Αλεξίου. Και τώρα μιλάμε λοιπόν για ένα διπλό τεύχος που αναφέρεται στην ελληνική μετανάστευση από την Πελοπόννησο στην Αμερική. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας λοιπόν την Ιζαμπέλ Τλούπας, που ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα είναι η βασική μεταφράστρια των εκδόσεων Δεσμός και ένας άνθρωπος που επιμελήθηκε μαζί με την κόρη σας, με την Κλειό Μαυροϊδάκου, το περιοδικό το συγκεκριμένο διπλό τεύχος. Κυρία Τλούπας, καλωσορίσατε και εσείς τη συντροφιά μας εδώ, στην παρέα της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Κουβέντες Μακρινές. Ξέρουμε ότι η Πελοπόννησος αποτέλεσε κύρια πηγή τροφοδοσίας, θα λέγαμε, του τεράστιου μεταναστευτικού ρεύματος. 400.000 Έλληνες ανέφερε πριν ο κύριος Μαυροϊδάκος, και μιλάμε από το 1880 μέχρι το 1920. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Φαντάζομαι ότι τα χαρακτηριστικά του φαινομένου είχε να κάνει με τη φτώχεια στην Ήπεθρο και την αγροτική κρίση. Και όταν μιλάμε για αγροτική κρίση στην Πελοπόννησο, μιλάμε και για σταφυδική κρίση. Όπως επίσης φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που έφυγαν ήταν άνδρες. Είναι έτσι, κυρία Τλούπας?
Ναι, φυσικά. Πολύ λίγες γυναίκες. Μία προπαντός από τη Σαντορίνη που έκανε οικογένεια εκεί πέρα. Ναι.
Μάλιστα. Και ποιες περιοχές Πελοποννήσου ήταν οι πρωταγωνιστές, να το πω, αυτής της μετανάστευσης?
Ήταν από τη Μάνη και από τη Μεσσηνία.
Κατά βάση Μάνη και Μεσσηνία, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Ποιοι συμβολισμοί κρύβονται πίσω από τα κείμενα που επιλέξατε για να αποδώσετε την έννοια του ξεριζωμού? Ποια κείμενα διαβάζει κανείς σε αυτό το διπλό τεύχος που μιλά για τη μεγάλη μετανάστευση των Πελοποννησίων στην Αμερική από το 1880, τέλη του 19ου, μέχρι τις αρχές του 20ου, μέχρι το 1920.
Κοιτάξτε, μεταφράσαμε αρκετά κείμενα που δεν είναι τόσο λογοτεχνικά όσο ιστορικά. Και κυρίως ένα για αυτή την αποικία στη Φλόριδα, την New Smyrna, που είναι εντελώς συναρπαστικό, γιατί έφυγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη Μεσσηνία και βρέθηκαν σε έναν τόπο ξένο και εχθρικό.
Ναι, βέβαια.
Και παρόλο που δεν είναι πραγματική λογοτεχνία, ας το πούμε έτσι, αυτό το κείμενο, διαβάζεται, ας πούμε, σαν μυθιστόρημα. Βασικό μυθιστόρημα.
Πώς το ανακαλύψατε αυτό το κείμενο και ποιος το υπογράφει, ξέρουμε?
Αυτό να το ρωτήσετε, ο κύριος Μαυροϊδάκος το ανακάλυψε.
Ο κύριος Μαυροϊδάκος. Κύριε Μαυροϊδάκο.
Είναι ο καθηγητής Επαμεινώδας Παναγόπουλος, που ήταν το διδακτορικό του που έκανε στην Αμερική. Δηλαδή ανακάλυψε σε αυτό το σημείο τη Νέα Σμύρνη, η οποία φυσικά τώρα δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ψάχνοντας πλέον τα διάφορα στοιχεία, αυτό που αναφέρατε πρωτίστως είναι η κρίση της σταφίδας, είναι σημαντικό, γιατί όταν έπεσε η Φιλοξέρα στα γαλλικά, ναι, αμέλεια, ναι, στις γαλλικές ποικιλίες, που ήταν γύρω στο 1800, νομίζω 65 περίπου, αυτή η νωρίτερα, οι Γάλλοι σταφυδοπαραγωγή που είχαν μεγάλη πελατεία στην Αγγλία, μεγάλη κατανάλωση σταφίδας οι Άγγλοι και οι Ρώσοι, για να μην χάσουν την πελατεία τους, και άρχισαν να αγοράζουν τη σταφίδα από την Ελλάδα. Αποτέλεσμα, ολόκληρη Μεσσηνία και πολλά άλλα, στη Μία Εικόνα, ως παράδειγμα η Αργολίδα, αφιερώθηκαν, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να παράγουν σταφίδα, την οποία όμως οι Γάλλοι, αλλάζοντας τις λίες πολύ σύντομα, έπαψαν πλέον να παίρνουν τη σταφίδα απευθείας από την Ελλάδα, που είχαν συνήθεια για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Αποτέλεσμα μια τρομερή κρίση, η οποία έφερε τους ανθρώπους επίσης, υπήρχε μια μεγάλη τοκογλυφία εκείνης της εποχής,
ναι, ναι,
και μια μεγάλη προπαγάνδα από τις εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες και διάφορα γραφεία μετανάστευσης για να αρχίσουν να φεύγουν, και ήταν μια πραγματική αιμορραγία. Επίσης αυτό που βρήκαμε από τα διάφορα στοιχεία είναι επίσης ενός παράδειγμα για αυτή την επιβίβαση, την ημέρα της επιβίβασης στα καράβια στην Κορώνη των 500 μεταναστών, αναφέρεται και ο Πικεβίλ, οι περιηγητές του 19ου αιώνα, το οποίο αναφέρει και επίσης ένας Ντε Σαβένα, ήταν ο πρόξερος της Κορίνθου εκείνη την εποχή, το 19ου αιώνα, αλλά έχει ακούσει από το Πικεβίλ τι είχε γίνει με αυτή την φυγή, και το έχουμε αναφέρει. Επίσης τα άλλα ιστορικά, αλλά επειδή κάθε φορά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που αφιερώνεται στη λογοτεχνία, και βασικά εκείνα είναι και σημαντικά που μεταφράζονται για πρώτη φορά στη Γαλλία, βρήκαμε του Βάσου Τσιμπιδάρου, είναι ο ανιψιός του πολύ γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα Φτέρη, που το επίθετό του ήταν επίσης Τσιμπιδάρος. Ο Βάσος λοιπόν Τσιμπιδάρος, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά βιβλία, ο οποίος έχει κάνει πολλές, δημοσιογράφος το ίδιος με πολλές αποστολές, έχει εκδώσει ένα βιβλίο που το λέει «Μανιάτικες αναμνήσεις» στις εκδόσεις Ιωρκός, το 1989 η πρώτη έκδοση, όπου αναφέρεται σε ένα κεφάλαιό του πώς ζούσαν στην Καρέα, που είναι ένα από την χωριά, τα μεγάλα χωριά της Μάνης, και όπου έφυγαν εκατοντάδες για την Αμερική, πώς περιμένουν κάθε φορά οι κάτοικοι εκεί το ταχυδρόμο για να τους φέρει φωτογραφίες, γράμματα, να τους φέρει επίσης πολλές φορές και τα τσέκα, δηλαδή τις επιταγές. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που το βάζουμε, όπως όλα τα λογοτεχνικά κείμενα στο περιοδικό, σε δίγλωση έκδοση. Το ελληνικό κείμενο αντικριστά η μετάφραση.
Η μετάφραση. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι το περιοδικό αποτελεί ουσιαστικά μία δίγλωση γέφυρα. Κυρία Τλούπας, ως υπεύθυνη του μεταφραστικού εργαστηρίου του δεσμού, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη μεταφορά αυτών των κειμένων στα γαλλικά, είτε μιλάμε για καθαρά ιστορικά κείμενα, είτε μιλάμε για λογοτεχνικά, γιατί σε γενικές γραμμές το τεύχος ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική καταγραφή και τη λογοτεχνική αφήγηση. Στο συγκεκριμένο τεύχος μπορεί να έχουμε περισσότερο ιστορική καταγραφή, αλλά γενικώς στο περιοδικό βλέπουμε πολλές φορές και τα δύο ή περισσότερο τη λογοτεχνία να επικρατεί. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για σας, για το μεταφραστικό κομμάτι?
Ναι, σε αυτό το συγκεκριμένο τεύχος μπορώ να σας πω ότι μεταφράσαμε τραγούδια της Ξενικιάς, την Ηρολόγια.
Μάλιστα.
Και Αυτό είναι πάντα δύσκολο να μεταφράσουμε τραγούδια και ποίηση και πρέπει να βρούμε, να βρούμε έναν ρυθμό των στίχων και σε μερικές περιπτώσεις να βρούμε ομοιοκαταληξίες. Και βρίσκοντας ομοιοκαταληξίες, προδίδαμε κάπως το πρωτότυπο λεξιλόγιο, αλλά με σεβασμό προς το πνεύμα και το επίπεδο γλώσσας του τραγουδιού. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον εργασία, αλλά αρκετά δύσκολη.
Αρκετά δύσκολη, το καταλαβαίνουμε. Γενικώς η ποίηση, πόσο περισσότερο, όπως λέτε εσείς, ένα μυρολόι, ένα τραγούδι της ξενιτιάς. Είναι δύσκολο να μην χαθεί η εντοπιότητα, η τοπικότητα, το ύφος, έτσι, κατά τη μεταφορά στα γαλλικά, και από την άλλη, όπως είπατε και εσείς, να δείξετε την ομοιοκαταληξία, ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, έχει ομοιοκαταληξία. Πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνω, έχετε μεγάλη πείρα και εμπειρία και πάνω στην ποίηση, γιατί σαφώς στην καρδιά του Μον Παρνάς εκεί, στη Μονμάρτ, ο δεσμός έχει χρόνια τώρα, περισσότερο από 40, μεταφράζει ποίηση, οπότε καταλαβαίνω ότι η εμπειρία σας είναι μεγάλη. Μέχρι στιγμής κυκλοφόρησε το περιοδικό στις αρχές του μήνα, πλέον μπορεί να το βρει κανείς και στα γαλλικά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Έχετε εικόνα αν έχει ανταπόκριση τα προηγούμενα, το προηγούμενο τεύχος που ήταν πάλι αφιερωμένο σε ιστορικά γεγονότα, είχε ανταπόκριση?
Κοιτάξτε, στο Παρίσι είναι πολλοί Γάλλοι που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, που μαθαίνουν ελληνικά. Όχι πάρα πολύ, εντάξει, είναι αρκετοί Γάλλοι που μαθαίνουν ελληνικά και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, και είναι επίσης γι' αυτό το τεύχος που ήταν για την καταστροφή του 1922.
Βέβαια.
Υπήρχαν και απόγονοι των οικογένειων που είχαν φύγει από την Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν στην Γαλλία. Και που εγγονεί
βέβαια, και εγγόνια και δυσέγγωνα, βέβαια.
Που ενδιαφέρονται για το παρελθόν της οικογένειας και είναι πάντα λέμαργοι για αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά.
Μάλιστα, διψούν για να μάθουν την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Όπως εσείς διαβάσατε το αρχαιακό υλικό, τις ιστορικές πηγές, τις λογοτεχνικές πηγές που περισσότερο ήταν μαρτυρίες ουσιαστικά, για να αναδείξετε έτσι το μέγεθος αυτής της πολύ μεγάλης μετανάστευσης. Όπως διαβάζατε όλα αυτά, όπως διαβάζει κανείς το περιοδικό, το διπλό αυτό τεύχος, βλέπει την έννοια του ξεριζωμού, αποτυπώνεται μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, το τραύμα της εγκατάλειψης ολόκληρων περιοχών. Μιλάμε για 400.000 μετανάστες, έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα, και μιλάμε και για δυσκολίες προσαρμογής. Για πολύ δύσκολη περίοδο όταν έφτασαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα βλέπει αυτά κανείς, κυρία Τουλούπας, διαβάζοντας το περιοδικό, και εσείς ως μεταφράστρια πώς νιώσατε όταν τα διαβάζατε?
Ασφαλώς το νιώθουμε, και νιώθουμε όλο αυτόν τον πόνο και την νοσταλγία για την πατρίδα. Κοιτάξτε, εμένα με άγγιξε, γιατί προσωπικά δηλαδή, γιατί και ο πατέρας μου έφυγε κάποια στιγμή από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στο Παρίσι.
Βέβαια.
Όχι σε τέτοιες συνθήκες βέβαια, γιατί ήταν καλλιτέχνης, αλλά πάλι ήταν δύσκολο.
Είναι αυτό που λέμε, κυρία Τλούπας, ότι η μετανάστευση κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, από όποιες συνθήκες και αν γίνει, παραμένει ένα τραύμα, έτσι.
Ναι, κάπως έτσι, ναι. Και προσωπικά, ας πούμε, εγώ νιώθω σαν κόρη ενός μετανάστη.
Βέβαια.
Οπότε με αγγίζουν αυτά, ναι.
Ναι. Από μικρή φαντάζομαι, κυρία Τλούπας, πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά έτσι μου δίνετε την ευκαιρία. Από μικρή φαντάζομαι μεγαλώσατε με την ελληνική γλώσσα, έτσι, και την ελληνική κουλτούρα σε συνδυασμό με τη γαλλική, σωστά?
Ναι, ναι, σωστά, γιατί δεν ήταν μόνο ο πατέρας μου, αλλά ήταν και όλοι η οικογένεια του πατέρα μου που ήταν στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Και με την οποία δέθηκα και τα καλοκαίρια φυσικά στην Ελλάδα και στο Παρίσι οι φίλοι Έλληνες της ελληνικής διασποράς.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης από την Πελοπόννησο στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική, εντός εισαγωγικών συνομιλεί με τις σύγχρονες μεταναστευτικές κρίσεις στην Ευρώπη? Τα πράγματα μπορεί σήμερα να είναι τελείως διαφορετικά και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μετανάστες τότε, γενικότερα οι μετανάστες τότε, σαφώς οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα, αλλά μπορούμε να δούμε κοινά χαρακτηριστικά.
Μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι.
Εάν θέλετε σε αυτό, επειδή μέσα ο τεύχος, αν θέλετε, το αφιέρωμα, είναι ακριβώς αυτός ο στόχος, να φανεί αυτή η οδύνη που υπάρχει σε ανθρώπους που φεύγουν εκείνη την εποχή, όπου στην Αμερική δεν υπάρχουν οργανωμένες
ελληνικές παροικίες καθόλου, βέβαια.
Ναι, δεν υπάρχουν κοινότητες, δεν υπάρχουν. Αυτοί που πηγαίνουν, εργάζονται εκεί ή στα ανθρακορυχεία, έχουμε βρει μια εξαιρετικά καλή εικονογράφηση, γιατί αυτό που προσπαθούμε, αν θέλετε, με το περιοδικό, είναι μια τριπλή μορφή που προσπαθώ να δώσω κάθε φορά. Μέσα από τα κείμενα, συνήθως τα λογοτεχνικά, να φαίνεται η μετεξέλιξη της χώρας και των ανθρώπων της χώρας που λέγεται Ελλάδα, να είναι ένας χώρος διαλόγου Ελλήνων και Γάλλων, να είναι αυτό που είπατε, ένα πέρασμα. Η καθηγήτρια Τιτίκα Δημητρούλια το αναφέρει, το λέει μια πολύ ωραία λέξη, το λέει «περαματάρης». Στα γαλλικά λέμε «πασέρ», αυτός που περνά από τη μία χώρα, από τον ένα πολιτισμό, από τη μία λογοτεχνία στην άλλη. Σε αυτό λοιπόν το τεύχος βρήκα κείμενα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που μιλάει σε ένα από τα βασικά του βιβλία που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Θεμέλιο, νομίζω το 1982, μιλάει για την υπερπόντια αυτή μετανάστευση που είναι νέα πλέον στο 1880. Ως τότε οι Έλληνες μετανάστευαν πηγαίνοντας στην Μαύρη Θάλασσα, στην Αλεξάνδρεια, σε αυτά στη Ρουμανία, σε αυτά τα γνωστά, τις γνωστές αποικίες, ελληνικές κοινότητες, το παρικιακό φαινόμενο που υπήρχε τότε.
Ενώ άρχισε μία μετανάστευση από εκείνη τη στιγμή, βέβαια, και μέσω του...
Αρχίζει μια μετανάστευση.
Και προς την Αμερική και προς την Αυστραλία.
Ακριβώς. Προς την Αυστραλία δεν έχει πολλούς Πελοποννήσιους. Συνεργάστηκα με τον Αναστάσιο Τάμι,
τον καθηγητή,
ο εξαιρετικό αυτό καθηγητή, ο οποίος θα έρθει, έχει γράψει ένα βιβλίο, και το επόμενο τεύχος του δεσμού θα είναι ένα διπλό τεύχος πάλι το 27, που θα είναι αφιερωμένο ένα μέρος του στον ελληνισμό της διασποράς, γιατί πλέον τα παιδιά όπως η Ιζαμπέλ, οι κόρες μου Κλειό, Μυρτώ, αλλά περισσότερο τα εγγόνια μου, η τέταρτη γενιά, Δεν μπορούμε πλέον να πούμε απόδημοι Έλληνες. Είναι πιο σωστό να πούμε ο Ελληνισμός στη διασπορά. Είδατε ότι η Ιζαμπέλ δεν είναι πάλι να αισθάνεται βαθιά Ελληνίδα. Mm-hmm. Την κλειώ, όπως την έχετε ακούσει, είναι όχι μόνο δίγλωση, αλλά γνώστης της ελληνικής λογοτεχνίας. Που κλέβει χρόνο και από την οικογένειά της και από την εργασία της που είναι σε ένα από τα μεγάλα σχολεία και έχει φοιτητές πλέον σαν μαθητές. Κλέβει χρόνο από τα παιδιά της, από την οικογένειά της για να μπορέσει να βοηθήσει το περιοδικό. Mm-hmm. Αυτό παράδειγμα που είναι σε αυτό το τεύχος που κυκλοφορεί τώρα και που μπορούν να το βρουν στο ανοιχτό βιβλιοπωλείο. Αλλά από το Σεπτέμβριο θα βρίσκεται επίσης στο βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης που είναι στην Κυψέλη και στο βιβλιοπωλείο Παριμίνε του κυρίου Ζανακάκη που βρίσκεται στη Χαρλάο Τρικούπη.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή επίσης θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δεκάδες βιβλιοπωλεία στην Γαλλία στα οποία μπορούν να βρουν, μας παραγγέλνουν από το Στρασβούργο, το Μασαλία, από δεκάδες βιβλιοπωλεία. Επίσης είναι δεκάδες οι βιβλιοθήκες, οι πανεπιστημιακές αλλά και οι δημοτικές βιβλιοθήκες, mm-hmm. που είναι συνδρομητές στο περιοδικό. Παράδειγμα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο στην Αμερική Γιάλα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Υπάρχουν σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, σε πανεπιστήμια του Βελγίου, όπου αυτό, αν θέλετε, βοηθάει αυτή την κατανόηση που σας είπα της Ελλάδας, μετεξέλιξης Ελλάδας και των Ελλήνων. Ερχόμενος αυτό το τεύχος, αυτό που με συγκίνησε πολύ, βλέποντας λοιπόν την απικία της Νιου Σμύρνα, της Νέας Σμύρνης, mm-hmm. η οποία είχε τραγικό τέλος από τους 1700 περίπου επίκους που δεν ήταν μόνο Έλληνες αλλά ήταν από τη Μινόρκα, από την Ιταλία, από άλλα χωριά, mm-hmm. από άλλες πόλεις της Μεσογείου. Θα δείτε ότι στο τέλος σε μια δεκαετία έμεινα 400 περίπου μόνο και πήγαν και αυτοί επέζησαν στο διπλανό χωριό, στη διπλανή πόλη, την Σέρτ-Ογκουστίνε, όπου υπάρχουν ακόμα πολλά ελληνικά επίθετα και υπάρχει ακόμα το πρώτο ελληνικό σχολείο που έγινε στην Αμερική και του οποίου μια φωτογραφία με βοήθησε ο Φόντας Λάδης, που έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο όπου είχε Ελλάδα.
Είναι ένα ξύλινο σχολείο, αν θυμάμαι.
Βαλά, να βρω μια φωτογραφία του πρώτου ελληνικού βιβλιοπωλείου, σχολείου ελληνικών στην Αμερική. Αυτό λοιπόν που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν ότι το 1765 οι Μανιάτες που έφυγαν από την Κορώνη έφυγαν επίσης Μανιάτες από την Κορσική, όπου ήταν Στεφανόπουλοι και Μέλικοι.
Ναι.
Δηλαδή οι Μανιάτες που είχαν φύγει από το Ίκυλο το 1665...
Είχαν πάει στην Κορσική.
Είχαν πάει στην Κορσική,
βέβαια,
οι οποίοι σας πληροφορώ ότι γιορτάζουν τον Οκτώβριο τα 350 χρόνια της επίκησης των Ελλήνων.
Ναι, ναι.
Εκεί πήγα στην αρχείο του Δικαίου Βαλιακάκου, αυτού του εξαιρετικού
Κύριε Μαυροϊδάκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε φτάσει στο παραένα. Ξέρουμε για τους Γάλλους της Κορσικής και μάλιστα πρόσφατα πέθανε και ο δήμαρχος, ο οποίος δήλωνε Έλληνας στο χωριό εκεί, επειδή ακριβώς είχαν πάει οι Μανιάτες από το Ίτυλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Είναι ένα εξαιρετικό διπλό τεύχος Και εύχομαι καλή συνέχεια και στο επόμενο και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνά. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστούμε και εμείς για Βυσσαλίωνα.
Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Μαυροϊδάκος και η Ιζαμπέλ Τουλούπας από τις εκδόσεις Δεσμός. Ναι, σας αποχαιρετούμε με Κατερίνα Φωτεινάκη. Αλληνίδα που μένει στο Παρίσι. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis,
is that all there is to Paris?
Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friend, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all.